Proč je matematika vhodná k rozvíjení myšlení? Dá se říci, že určitý typ výuky likviduje talent, platí to i v matematice. Výuka matematiky podle Hejného metody posouvá oblíbenost matematiky na přední příčky a uplatní se i slabší žáci. Proč?
Studio Leonardo.
O kráse i úskalých matematiky uslyšíte v dnešním vědeckém interview. Jeho hostem je významný český didaktik matematiky, profesor Milan Hejný. Dobrý den.
Dobrý den.
Matematika tradičně bývala takovým strašákem mezi školními předměty. Já nemusím chodit moc daleko, pro mě na střední škole zejména matematika skutečně nepatřila mezi oblíbené předměty. Ovšem, dnes už to často neplatí. Na základních školách se děti často na matematiku vysloveně těší a je to díky vaší metodě, která se používá. Jak si to vysvětlujete?
No, já vás nejdřív opravím díky metodě, kterou vymyslel můj táta. Já společně s mnoha spolupracovníky, nejdřív v Bratislavě, teď tady v Praze, jsme to pouze rozpracovali, dotáhli do učebnic a tak. Podstata je, že dítě není nastaveno na to, aby přejímalo hotové produkty v čemkoliv. Dítě chce být tvořivé. A jestliže tu výuku postavíme na tvořivost, to znamená na autonomii dítěte, tak se dostaví výsledky, o nich jste mluvil. Skutečně, já jsem hrozně rád, na mnoha školách, kde se to dobře učí, je situace, jakou popisujete. Matematika patří k nejoblíbenějším předmětům.
Zastavme se prosím u té tvořivosti, o které mluvíte. 2 plus 2 se rovná 4. Jak na tom chcete rozvíjet tvořivost? Není to něco, co prostě to dítě se musí naučit? Znám i rodiče, kteří třeba mluví o tom, že prostě násobilka se musí vtlouct dětem do hlavy.
No, já nezdílím tento názor a všechny naše experimenty ukazují, že on není pravdivý. Jistě mnohé spoje to, že 2 a 2 je 4, to všichni víme. Otázka je, jak se to do té hlavy dítěte dostane. Jestli se to dostane drillem, který jste zmiňoval, anebo jestli se to dostane zážitky, že dítě udělá 2 kroky a pak 2 kroky a zjišťuje, že udělalo 4 kroky. Dá 2 banány a 2 banány a zjišťuje, že jsou to 4 banány. Že? Toto, tyto malé počty, to je předškolní nebo raně školní věk. Ale ten princip, že dítě samo musí svojí zkušeností se dobrat těch matematických pravd, to platí pořád do maturity i pak dále na vysoké škole.
Jak to tedy rozvíjet v dítěti, jak tedy tu výuku vést tak, aby mělo, jak to nazýváte, zážitky v matematice?
Ano, tak tam je zapotřebí mít především nějaký šikovné prostředí, že? Já jsem zmínil, že krokování, ale v těch našich učebnicích máme celou sérii prostředí. Jsou tam zvířátka, dědy, lesoně, pavučiny, sousedy a tak dále. Moře prostředí, které nabízí různé úlohy. Jak se udělá úloha? No, když vám to řeknu velice jednoduše, úloha se udělá takhle. 5 méně 2 se rovná 3. To napíši. 5 méně 2 se rovná 3. Tedy mám hotový produkt. A teď já v tom produktu zakryju číslo 3 a dostávám první úlohu. To je lehká. Zakryj číslo 2, dostávám druhou úlohu, ta už je náročnější. Zakryj číslo 5, dostávám třetí úlohu a ta je nejnáročnější. A toto, co jsem ilustroval na té nejprimitivnější aritmetice, se táhne dál, týká se kombinatoriky, geometrie, prostoru a tak dále, všech oblastí matematiky.
Zajímá mě, zda ta metoda, která je spojována s vaším jménem, abych to řekl nějak korektně, jestli je vhodná pro všechny žáky, protože i pro matematiku mají děti rozdílný talent, někomu jde lépe, někomu hůře. A vím, že mezi rodiči panují trošku rozdílné názory. Někteří říkají, že je to vynikající metoda pro ty děti s talentem, a naopak jsou takový, kteří říkají ne, 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 ta je metoda, která je vhodná právě i pro ty nejslabší. Takže jak to je?
Ano, no, my se domníváme, že je to vhodné v podstatě pro všechny, můžeme říct skoro všechny děti. Dokonce máme záznamy o tom, že i handicapované děti, tedy myslím intelektuálně handicapované děti, pomocí této metody se dostali dále než tradičními metodami. Tedy nejde o to, abychom všechny děti dostali na úroveň vysoké matematiky. Stejně jako všechny děti nedostanete na úroveň, aby dobře zpívali, krásně zpívali. Ale jde o to, aby každé dítě se na té úrovni, která mu je geneticky dána, dále rozvíjelo a aby, a teď je to nejdůležitější, aby z toho mělo radost. A toto se nám daří dělat ve třídách i s těmi nejslabšími žáky. Byť ten nejslabší žák má třeba špatnou známku, ale ty zážitky z matematiky má a on si uvědomuje, tak hold v té matematice mi to tak nejde, ale třeba na tom hřišti kopu daleko nejlíp z celé třídy, že?
Pokud vím, tak součástí této výukové metody je, a důležitou součástí je také diskuse mezi žáky, je to tak?
Klíčovou věcí je diskuse. Proč? Každé dítě má trochu jiné životní zkušenosti. Nejenom v matematice, ve všem. Tím, že ty děti mezi sebou diskutují, tak si ty zkušenosti odevzdávají. Ukáží to na úplně jiném vzorku, na jiném příkladě. Děvčata, třeba 10-11 leté děvčata, dvě se dají dohromady, šuškají si a mají velice intimní přátelství. Oč tam jde? Oni sobě vykládají o těch svých rodinách, každá informuje tu druhou o tom, jak to v jejich rodinách chodí, že třeba strýček se opil a něco podobného, protože ten ženský fenomén je nastaven k tomu, jeho hlavním cílem je vytvořit do budoucna fungující kvalitní rodinu. A tato informace ta jim pomáhá. Že to se nedoví od dospělých, to se doví jenom od sebe. A přesně tak to platí i v té matematice, že tedy děcka, když mezi sebou diskutují, oni diskutují svým jazykem, svými zkušenostmi a odevzdávají si své vidění toho problému. Vzájemně se obohacují.
A tato diskuse je tedy možná, je možné tu diskusi zorganizovat skutečně už i v první, v druhé třídě?
Ano, probíhá, no ta diskuse, když se jdete podívat na dětské hřiště, kde se hrají na písečku 3-4leté děti, tak vidíte, že tam je diskuse. Samozřejmě ta diskuse je na jiné úrovni, ona se prudce rozvíjí každým, ale je to diskuse, když si bude maminka a tetička s tím dítětem stavět bábovečky, to dítě zdaleka nebude mít z toho takové zážitky, jako když si to staví se svojí kamarádkou nebo sestrou.
A ta hodina tedy potom i musí vypadat dost jinak, než taková ta tradiční představa vyučovací hodiny, přísný pan učitel, který chodí mezi stichlou třídou. V té třídě, tedy, jestli to dobře poslouchám, nesmí být ticho.
No tam nebývá ticho. Tam takhle, když se úloha zadá, tak všechno stichne, protože každý řeší, že jo. Ale jakmile se objeví první myšlenky, tak už vidíte, že jedno dítě běží o dvě lavice dál, protože tam má toho kamaráda, ještě předtím si rukou signalizovali, že už to mají a teď si to dávají dohromady a o tom si špitají. Dobrý učitel je schopen to zorganizovat tak, že tato komunikace probíhá co možná nejdisciplinovaněji, aby nebyly rušeny další děti.
Pokud děti mají vycházet ze svých vlastních zkušeností, tak jak konkrétně to může vypadat v praxi? Jaké příklady děti při těch hodinách tedy mohou řešit, pokud tedy mají vycházet z toho vlastního mikrosvěta?
Ano. Tak je třeba, já vám dám úlohu, je třeba úloha na hřišti, nebo takhle ve společnosti, se sešlo 5 lidí a každý s každým si podal ruku. Kolik bylo podání rukou? Jo? No a jeden žák to bude řešit tak, tak pojďte sem, veme si ty kamarády, tak já podám tobě 1, 2, 3, 4, ty podáš a teď to spočte a zjistí, že je 10. Jiný si řekne, no s těmi rukami to je vlastně, to je totéž jako když hrají ve turnaji, v fotbalovém turnaji, když tam hraje 5 družstev. To se udělá ta tabulka, teď udělá tabulku a jo, to první, tomu říkáme procesní, protože řeší tu úlohu procesem. To druhé říkáme konceptuální, protože ta tabulka to je obraz, to je najednou, to je koncept. A když si ty děcka tyto myšlenky vymění, tak ten, co to viděl procesuálně, obohacuje toho, který to viděl konceptuálně a obráceně. V tom je jádro té hlavní přínos té diskuse.
Já, když občas jdu do školy za svými dětmi, tak celkem fascinovaně hledím na ty obrazce, které vidím třeba na stěnách a ptám se dětí, co to je, a oni mi říkají, no to je matematika. To skutečně vypadá úplně jinak, než to, co jsme my znali, ano, nebo co znala moje generace ze školy. Nedochází k problémům s tím, že právě rodiče vůbec nechápou, co vlastně ty jejich děti dělají a že s tím mají rodiče problém?
No tak proč by s tím měli mít rodiče problém? Rodič z toho může mít problém tenkrát, když se snaží tomu dítěti cokoliv vysvětlovat. A to je špatně. Ani rodič, ani učitel dítěti nemá co vysvětlovat. Má, bude-li mu někdo něco vysvětlovat, bude to kamarád, který mu to bude vysvětlovat, že jo? Ale rodič nebo prarodič může velice dítěti pomoct tím, že si od dítěte nechá vykládat. Veme tu učebnici, ukáže tam třeba, hele, tady je nějaký ten trojuhelník, jak se to prosím tě řeší, co to, jak jsou tady ta čísla dána. No a dítě vám to začne vykládat, že se to řeší tak a tak a tohle se mi povedlo a tam to mi ukázal Toník, jak se řeší. Že? Tím, že vám to vykládá, tak v jeho mysli opětovně probíhá ten proces, který proběhl, když to řešil a učit se jiné, sami sebe učíme, že jo, to je stará latinská pravda, docendo discimus, když se ten rodič udělá ze sebe žáka, tak to dítě tím, že mu to vykládá, hlouběji proniká do podstaty věci.
Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus a naším hostem je český didaktik matematiky Milan Hejný. Pane profesore, ještě mi prosím vysvětlete to s tím vysvětlováním. Přece jen může být nějaké dítě, které přes veškerou snahu, pomoc kamarádů, diskusi a tak dále, to, o čem jsme hovořili, prostě něco nechápe, něčemu nerozumí. A vy říkáte, že rodič by mu to neměl vysvětlovat a vlastně ani učitel, tak jak to dítě do toho pronikne?
Ano, tak nechápe to, že ty myšlenky narůstají podle jakýmsi schodištěm. A když tam uděláme větší schod, my si to ani neuvědomíme, že jsme udělali, to dítě není schopno ten větší schod překlenout. Takže my mu můžeme, ten dospělý mu může pomoci tím, že mu dá jiný, nižší schod. Ale naše zkušenosti ukazují, že dětí v každé třídě se najde několik velice šikovných, bych řekl, pedagogických mistrů dětí, které umí toto vysvětlování, toto zjednodušování a odkrývání dveří dítěti ukázat. Vysvětluje-li dospělý, vysvětluje autorita. Vysvětluje něco, co já musím vzít, tak to je. Vysvětluje-li můj kamarád, to není autorita. To je diskuse. To je diskuse, teď debatujeme o matice a za chvíli budeme diskutovat o tom, kam půjdeme odpoledne bruslit, že jo? A toto přátelské klima, to ohromně pomáhá tomu, aby myšlenky, které přebírá, které to dítě od svého spolužáka přebírá, aby ty myšlenky nestvrdly do formálního poznatku, aby zůstaly živé.
Jak obtížné je pro kantory naučit se Heiného metodu?
Jak pro kterého? Pro některé je to velice těžké. Existují kantoři, kteří to měli od Pána Boha dáno, že jo, ta naše vůbec první paní učitelka, která se toho chopila, Jitka Michnová, tak k ním patří, že ona, jak to dostala, hned věděla, jak se to má učit, nic jsme jí učit nemuseli. A existují učitelé, kteří se moc snaží se to naučit a moc na sobě pracují. To nejlépe, co mohou na sobě dělat, je, že si nahrávají na video své hodiny a pak, když si to přehrávají, tak si řeknou, to tady jsem nemusela mluvit, toto jsem neměla říct, tady jsem mu neměla skočit do řeči. Že jo? A takovým způsobem se to učí. No mně samému to trvalo asi 1,5 roku, než jsem se toto naučil.
V současné době závisí právě na tom jednotlivém učiteli nebo spíše na škole a řediteli, jaká metoda výuky matematiky se bude používat?
Na učiteli dominantně záleží, jak to bude kvalitní. Ředitel může třeba svým učitelům nařídit takhle učit. To je velice nešťastné. Podstatou té metody je demokracie. Podstatou té metody je, že člověk, že to dítě chce. A jak učitel, který je k něčemu přinucen, má vést děti k tomu, aby to necítili jako přinucení. Že jo? Tam daleko nejlepší metoda je, když ředitel už chce zavést na své škole, poslat své učitele nahlédnout do jiných tříd, kde se tak dobře učí. A když tento učitel uvidí zapálené děti, je dosti pravděpodobné, že i v jeho duši vznikne potřeba, já taky chci zažít takhle zapálené děti.
Mohu potvrdit, z vlastní zkušenosti vím, že děti Heiného metoda baví, že se těší na matematiku, ale existuje nějaký průzkum toho, když přijde pak na nějaké srovnávací testy, jestli jsou na tom lépe v těch testech ty děti, které se učily vaší metodou a nebo ty, které se učily tou, řekněme, tradiční?
Ano, to strašně závisí od toho, jak je ten test postaven. Když ten test postavíte na to, že se tam budou dělat jenom standardní úlohy a že se bude hodnotit čas, no tak ty naše děti dopadnou špatně. Bude-li se ale hodnotit schopnost dítěte porozumět úloze, analyzovat úlohu, tvořivým způsobem hledat způsoby řešení a tak dále, tak ty naše děti budou lepší. Ukazuje se to třeba ve výsledcích těch našich dětí u takových soutěží, jako je klokánek, cvrček, logická olympiáda a podobně.
A pak, když ale přijde, vezměme si tvrdou realitu, pak když přijde třeba na přijímačky na víceleté gymnázium, tam prostě děti budou postaveny před většinou SIO testy nebo nějaké podobné testy, které si ty školy zvolí podle sebe. Tam budou ty, jak říkáte, vaše děti ve výhodě, ano, nebo budou handicapovány?
V SIO testech dopadají lépe. V SIO testech dopadají lépe. Existují takové standardní testy, že jo, v hantýrce kantorské se tomu říká sloupečky, že pod sebe...
To zní hrozivě, ano.
Pod sebe série úloh 17 plus 4, 9 krát 3 a tak dále, že jo, které jsou založené pouze na asociaci, nikoli na myšlení. No a když je to ještě na čas, no tak tam dopadnou naše dětská hůř.
Potom ještě jeden potenciálně neuralgický bod, a to je ten, že ten výukový modul, pokud víme, teď do 5. třídy, a co pak? To dítě, když přejde do 6. a vyšší třídy, není to moc velký náraz?
No, Samozřejmě ten náraz je, on závisí od toho, jaký je učitel ten, který přijde v šestém ročníku. Máme případy, kdy to dopadá velice dobře a teď píšeme učebnice, už jsme napsali v podstatě učebnice pro šestou třídu, ty už jsou na trhu. Píšeme teď pro sedmičku, osmičku, devítku, že? A věříme, že v každém následujícím roce, tedy že v tom příštím roce už budeme mít pokrytu sedmičku, pak osmičku a pak devítku.
Pane profesore, proč je matematika vhodná k rozvíjení myšlení?
Já myslím, že k rozvíjení myšlení je vhodná, třeba kdysi se říkalo, že je to latina, která je vhodná. A cokoliv, co dává prostor, aby dětský mozek mohl dávat věci do souvislostí. Matematika má jednu obrovskou výhodu, že faktografických znalostí, které k matematice potřebujete, je strašně málo. A můžete velice záhy začít dávat tvořivé úlohy. Ve fyzice to tak jednoduché není, v biologii a v dalších disciplínách to zdaleka tak jednoduché není.
Hostem našeho velkého interview byl didaktik matematiky profesor Milan Hejný. Já vám děkuji za rozhovor a děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.